dhalinyarada markii la fiiriyo yacni xaddiga jaamacadaha kasoo baxo oo lagu qiyaaso sanadkii 2020 oo dhalinyaro ah iyo isbeeska shaqada dalkeenu markii duruufaha burburka kadib ee hadda dowladdu ay kasoo kabsanaysa marka la fiiriyo xoogaa waxaad mudda aada inay u kala yaro culus badan yihiin, laakiin saasay tahay dowladdu waxay ku dadaalaysay mar walba inay fursadaha shaqo saaxada in dhalinyarada loo badiyo ama loo abuuro. Haddankaayad waramana inta ugu badan hadda waayad ugu dambeysay hay-adaha dowladda waxa ugu badan ee la shaqaalaysiinayay ama mushaarka ugu badan ee shaqaalaha bayrolka dowladda kale waxa ahayn dhalinyaro. Waxa ugu badnaadaan hay-adaha ee amniga ama ciidamada heerarkooda kala duwan. Marka dowladdu marka tabarteedaba iska yareed ayaa haddana xaddiga iyo dhalinyarada soo baxaysa aad u kala fog u kala badan, laakiin waxaan rajaynayaa insha allah in la gaari doono waqti dalkeenu markuu xasilanaado inta yaro hadda dhimano cadowga nabadiidka ee dhalinyarada soomaaliyeed ku hor gudban mustaqbalkooda markii dalka inta dhiman laga xure. Waxaan aaminsannahay in biidnillaahi tacaala dalkeenu ay noqon doono dal barwaaqa loo soo shaqatoomi doono. Dhalinyarada hadda ka shaqa mataqaanaa ka hayaamaysaane inkastoo hadda ay yartahay marka loo fiiriyo waayadii hore, waxaan isa leeyahay insha allah hawshaas waa ay isku soo dhamaystirmi doonta hadduu ilaa yaraado insha allah.
Waa garta marka diiwaankiina markaad eegto imise dhalinyaraha shaqa loo abuuray labadii sane ee hadda dowladdeeda ay jirta?
Wallaahi haddii la fiiriyo diiwaanka labadii sano ee hadda ugu dambeysay dowladdan jirtay, roughly waa over 20,000 oo dhalinyaro, waa over 20,000 dhalinyaro ah ugu badan hay-adaha amniga ama ciidamada. Xayirkaas laftoodu waa dhalinyaro fursado shaqo loo abuuray, inkastoo ay yihiin dhalinyaro naftooda gala dalkooda maxay toole dadkooda iyo dowladnimadooda inay ay u istaagaan go-aansada ayagoo wada jaamiciyiin wada aqoon yahaana ah. Marka waxaan isleeyahay over 20,000 waa roughly dadka shaqada loo abuuray labadii sana ugu dambeysay ee dowladda ama xukuumaddan hadda tan qaran ee dhisanta.
Macnaha waxaad ka wadaa shaqada ugu weyn, boosaska ugu weyn ee ama ugu badan ee banaan waa askarnimo.
Markii la fiiriyo yacni hadda yacni dalkeenu laba meel ayay ahayd waxa ugu badan ee shaqa abuurka dhalinyarada looga sameeyay. Midda koowaad waxaan ku wicinaa mar kale waa hay-adaha amniga ama boosaska aan ciidanka. Marka ciidanka laga yimaado waxaa saasi lamid a aada og tahay labadii sana ugu dambeysa miisaaniyadda dowladda lagu daray 6,000 oo macalimiin ah, 3,000 waxaa lagu daray sanadkii hore 2023/2024 miisaaniyadda dowladda waxaa lagu soo daray ama la howlgeliyey 3,000 kale oo ayadana macalin. Marka taasoo ka dhigan nambarka koowaad dhalinyarada fursada ama shaqada loo abuuray inay yihiin hay-adaha amniga, nambarka labaadna ay yihiin bahda waxbarashada. Maxaa yeele dalkeenu hadda markaad fiiriso xaaladda uu ku jiro maanta yacni ama dhalinyaradaynu maanta inay helaan fursado saami intaas in ka badan ay dowladdu u abuurto, waxaa ka horeysa horta dalku in la xoreeyo cadowga iyo kooxahan khawaarijta magaca dhalinyarada suurad sameynaya una diida dhalinyarada soomaaliyeed mustaqbalka iyo maxaa lahaa barwaaqada dalkooda inay ka faa'iidaystaan u diiday in marka hore laga xoreeyo. Marka taasaa keenaysa inay dhalinyaradu ayagoo wada jaamiciyiina ay garowsadaan si ay shaqo dalkooda uga helaan ay dalkooda u intifaacsadaan inay marka hore xoreystaan cadowga dhalinyarada ay mataqaana soomaalida hortaagan ka xoreeyaan. Sektorka labaad ee dowladdu ay xoojisayna waxa waayey bahda waxbarashada. Sektorka saddexaad oo iyaduna ay dowladdu wax ka qabatay isku daydana waa bahda caafimaadka. Maxaa yeele markaad fiiriso inta lagu daray haddana lagu kordhiyay isbitaalada publica ah ayaguna waa tiro dhaqaatiir oo aada u badan. Marka saddexdaas sektor aan dhihi karaa hadda inta ugu badan ee dhalinyaro ee dowladdu shaqo abuuray u samaysa.
Waagar, shaqaalaha rayidka imisay ka yihiin dowladda? Waxaan umaleynaa shaqaalaha rayidka ee dowladduba inaysan saa u badnayn dhowr kun ay yihiin. Imisay ka yihiin dhalinyaradu ma la og yahay ama imisa la shaqaaleeyay intii aad xukunka hayseen?
Shaqaalaha rayidka dowladdu waxaa lagu qiyaasayay markii hore ama ahaydba aagusmaytali markaan imaanayn anagu wax ku dhow ilaa iyo 5,700 oo rasmi ah iyo 3,000 meelaha oo maxaa la dhahaa ayaguna ahaa kumeelgaar. Hadda markaad fiiriso kumeelgaarka iyo kuwa rasmiga markii lagu daro 6,000 macalin iyo inta hadda kusoo biirtay caafimaadka iyo sektorada kala duwan waxay haddu gaarayaan nambar ahaan xad ilaa iyo inka badan 15,000 oo shaqaalaha rayidka ah. لكن كوا إيرادها أمنية أيوة وديوان جارة كما جرو ديوان كا أو شغالها ريت أيوة ديوان كا إيرادها أمنية كوا سوا كوا over 20,000 لكن كوا كا أيوة رماي والله كنهم علمينا يدق كثير دور بقولا أيام حياته ل نيرك على سكر وسوب بيري أجها حتى أهل كميل جارني مو حتى أهله حرفها أو نيرة قدرة لتلين ماذا
way aynu soo laabanno dhinaca raj abuurista ee qulqulka waxyaabaha keeda waxa kamida dadku inay qoostaan wadanka ay san rajalahayn ama waxba ka soo socon haday noqon lahayd dhinaca shaqada ama deganaanshaha ama fursadaha kale ee maxaa barnaamijyo la wadaagi kartaa dhalinyarada ku saabsan rajada wadanka deganaanshaha wadanka ee maalgashi wadanka hadii aad u suurta gelinaysa
runtii markii aan tala fiiriyo xadiga qulqulka dhalinyarada ka taariibaysa dalka ama ka hayaamayso markii loo barbardhigo waayadii hore ama waqtiyadii la soo dhaafay runtii waxaan is leeyahay aad ayay uga hooseysaa waayadii la soo dhaafay tir ahaan markii la fiiriyo number 1 number 2 markii la fiiriyo xagga rajadu maanta waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed u xaqiijin karaa ama u sheegi karaa Soomaaliya meesha ay shaqo joogto way ka fiican tahay birin way ka sii fiicnaan doontaa waxaan kugu sii adkeynaa taas rajooyinka fiicanaa ee fafaalada fiicanaa dalka ka muuqda waxaa kamid a kulamaa hadda dalku amnigiisa sii hayaago kulamaa ay mataqaana dalku imaan doonaan investmentis ama maalgelinilo shirkado mataqaana kuwa internationala iyo kuwa maxaliga oo ganacsatada soomaaliya dadka qurba joogta ah waxaa intaas ku sii dheer xukuumadda dan qaran dhowr bil kahor waxay ansixisay sharciga maalgashiga iyo maalgashadayaasha kaasoo muhiim u ahaa in shirkadaha maalgashiga caalamiga inay dalku yimaadaan yacni waxyaalaha kuw ka hortaagnaa waxay ahayd saad u tahayba dalku ma lahayn hanaan laisku halayn karo dhaba qofka caalamiga ama internationaliska shirkadaha ah dalku markay maalgashanayaan xuquuqdooda iyo waajibaadka iyo intaba meel ma cadeen saad ogtaha xukuumaddan dan qaran waxay hirgelisay muddada labadii sano ku dhaweyd ay jirtay labadii sano waxaa hadda ka dhiman laba bili bir iyo bili iyo bar intaas waxay hirgelisay u suura gashay inay dhowr shuruuc oo muhiim u ahaa dalku inay hirgelisay in ka badan 12 sharci dhammaantooduna midba midka kale wuxuu ahmiyad u lahaa geedii socodka dalka iyo dowladiska haday ahaan lahayd dhinacsiinta haday ahaan lahayd ku biirista bulshada bariga africa haday ahaan lahayd maxay toole cunuqabateynta u gool qaaday iyo heshiisyada waaweyn oo caalamiga oo ugu muhiimsan yahay heshiisiga iskaashiga maxay toole dhaqaalaha iyo maxay toole difaaca ee dowladda turkiga ee la gashay dowladda soomaaliya kaas laftiisa waxyaalaha ka raabtimi doono oo haddaba socdo howlihiisa hoose waxa waaye waa qeybo kamid a in dalku ay shirkadaha waaweyn ee turkidu investment ku sameystaan waxaasoo dhanna marka waxaa keenayo markii xukuumadda dan qaran ay diyaarisay hanaanka laysku halayn karo ee maalgashiga iyo maalgashadayaasha heerka caalamiga taasaana markaan isleenahay biidinlaha tacaala dhowaan markay hirgasho gebi ahaanba waxay saaxadda ka saari doontaa amba ay yareyn doontaa saaxadda shaqo la-aanta dhalinyarada waxayna fursad u abuuri doontaa dhalinyaro badan kuwaasoo insha allah ku intifaacsan doona dalkooda waxaana rajayn doonaa kuwa wadamada dariska jooga ama bilaa camalka kuwa ama xataa qurbaha iska joogaan camalka kuyin ama sharciyada kuhisan inay dalkooda dib ugu soo laaban doonaan aaminsan aya madqaana iimaansan doonaana rajaynayna insha allah waqtiga dhow
way su-aashay ugu dambaysa dad baa waxay ku doodaan wadanka haddii xalkiisa la doonayo in uu maxaan ku yidhahdaa horumaro dego dadku ay dhinac u wada jeestaan marka ay noqoto deganaanshaha iyo horumarka wadankooda inay ku xiran tahay dhiig cusub dhalinyaro cusub aqoon cusub oo soo baxda marka waa laba su-aalood oo isku jirta kow adigu ma aaminsan tahay wadanku inuu ku degayo xafiirtanka xinka iyo xasadku ay ku dhammaanayaan dhiig cusub inuu soo baxo laba maxaad ka qabanaysaan kobcinta karaanka iyo aqoonta dhalinyarada xilliga jirta
harun waa maadsan tahay runtii waxaan aan isleeyahay dadka aad sheegtay aad tiri waxay ku doodaan dhalinyaradu inay dhiiga cusub in dalku u xasilin karo runtii dood ma ahe waa ficil dhab ah waa xaqiiq waan aaminsanahay boqolkiiba boqol haddii dhalinyarada soomaaliyeed si sax ah loo maalgeliyo ee macnaha dawladdu iyo dadka shicibka ay ganacsatada private sector isku ay dhalinyarada Soomaaliyeed maalgelin dhab ah lagu sameeyo, waxaan aaminsanahay waxaa la gaaray xalka dhabta ah ee Soomaaliya. Marka anigu shakhsiyan ka wasiir ahaan wasiir dhalinyaro, waxaan aaminsanahay dhalinyaradu haddii duurka rasmiga dalka laga siiyo ama maxay tola fursadaha dalka ugu badan la siiyo, waxaan aaminsanahay in dalku xasiloonidiisu iyo maxay tole barwaaqadiisa nabadiisuba la gaari karo. Tusaale haddaan ku siiyo, maanta Haaruun, dalka aad aragtay maanta Muqdisho ama gudaha Soomaaliya ama gaar ahaan caasimadda, xasiloonida iyo amniga la dareemayo labadii sane u dambeysay ee xukuumaddan dan qaran jirtay, waxa ugu badan ee lagu gaaray targetkaas waa dhalinyaro. Ma jirin odayaal inta hubka qaatay dalka uu istaagay difaaciisa, hadday ahaan lahayd cadowga inay ku baxsadaan duurka, hadday ahaan lahayd kuwa magaalada ku dhulmaalaysanaya xuuraanka iyo maxay tole sida dharcadnimada iyo intaba ku shaqaynaya, hadday ahaan lahayd shaykalka dowladdiska iyo ka shaqaynta hay-adaha amniga. Dhammaan markaad fiiriso, runtii dadka maanta xasiliyey inta yareen iftiinka iyo kobaca nabadda la hera, waxaan aaminsanahay waa dhalinyaro. Tusaale kale hadaan ku raaci Haaruun, maanta waxaa la yidhaahdaa dhalinyaradu markii fursad laga siiyo, runtii ariyaan aaminsanahay oo daliil saxan aan soo arkay, dhalinyarada markii fursad laga siiyo nidaamka dib u heshiisiinta dalka, dhalinyaradu meeshay horboodo way xasishaa. Sababtoo ah waxaan tusaale ku sii karaa magaalada la yidhaahda Gaalkacyo, saad ogtahay waxaa ka jiri jiray colaado sokeeye iyo ahli ah muddadii dowladdii soo dhexe ee burburtay kadib. Muddo dhowr iyo labaatan sano waxay ku sultaneyd magaaladaasi qad cagaaran oo dadka maskaxda loo kala dhigay dhalinyarada lagu kala qeybiyey. Waa magaalada keliya ee laba maamul ee laba dowlad goboleed ay ka kala talisa wa, balse markay dhalinyaro Soomaaliyeed u istaagtay 2017 kasoo kala jeeda labada dowlad ama Puntland iyo Galmudug, runtii waxay ku sultanaayeen taariikh fiican. Aniga shakhsiyan waxaan ka mid ah dadka booqday soo arkay waayahaasna sida dhabta ah dadkii miro dhaliyay ama dhalinyaradii ka gungaartay la yiraahdo dhalinyarada nabadda isdhexgalka walaalaha gudug la yiraahdo, dhalinyaradii magaaladaas nabadaysay isu furtay khadka cagaarna qaaday ee dadka walaalaysay dhalinyaray ahay. Maxaa yeelay markay odayaashu isku dayaan bahanaanka dib u heshiisiinta ayaanba markay lagu soo moodo dhowr bil ama sanad kadib way jaba jirtay, dib ay xabadda u bilaaban jirtay.
Marka su-aashu waxa weeye, maxaa qabanaysaa si aad dhiiggaas ku soo saarto taas?
Marka aan kugu soo gabagabeynaa Haaruun, dhalinyaradu haddii fursad loo siiyo wax kastay u hayaamaan way xasilmayaan. Taasi waa su-aashaadi kowaad. Su-aasha labaad ee ah maxaa loo hayaa nasiin ku malayna fursada ah ama rajo loo abuuri karaa? Runtii annaga hadda muddada 2 sano ku dhaweyda xafiiska joognay, waxaan ka shaqaynaynay ugu horeyn siyaasadda qaran ee dhalinyarada, horta in dhalinyarada definition sax loo sameeyo, siyaasad iyo policy qeexaya baahida iyo prioritieska dhalinyarada Soomaaliyeed uma diyaarsanayn wasaaraddu. Taasaan ahmiyadda kuwaad siinay, waxaan ku guuleysanay inaan cadhabta gareyno sanadkii lasoo dhaafay May 2023 golaha wasiirada inay ansixiyaan siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed, taasoo ka timid dhalinyarada Soomaaliyeed isku tashi samaysatay oo maxay tole isjeedada jooga iyo kuwa gobolka Banaadir jooga. Fikrada aan ka soo aruurino wasaaradda iyo dhalinyaro khubaro ah ayaa waxay soo ahmiyad siiyeen prioritieskooda siyaasadda qaran dhalinyaro ama national youth policy. Sidaasi lamid ah, wasaaraddu hadda 2023 bishan hadduu la yaraado waxay qaban doontaa ayadana shir wadatashi ay isugu keenayso wasaaradda xubnaanka dowladda federaalka iyo maxay tole dhalinyarada gobolka, kuwaasoo looga tashanayo istaraatiijiyadda qaran ee wasaaradda 5 sano ay ku hayi doonto wasaaradda dhalinyarada Soomaaliya, taasoo ka timid haddana isla siyaasadda iyo dhalinyarada ee Soomaaliyeed. Saasi lamid a, waxaa kaloo barbar socda shir asagana aad u weyn, madal aad u weyn oo forum weyn oo la yiraahdo human capital development ama horumarinta karaanka aadanaha, kaas uu liid garaynayo xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsanaa arrimaha horumarinta karaanka aadanaha, iyaduna 2023 wuxuu ka dhici doonaa magaalada Muqdisho. Waxaa isugu imaan doono dhammaan wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee arrimaha bulshada la isugu yiraahdo. Waxaa qeyb ka ah marka oo shirka doorka ugu weyn ku leh dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka meeshaasna waxaa dareemaysaa xukuumaddu inay ahmiyad gaara siinayso karaanka dhisidda aadanaha, kaasoo loogu dan leeyahay ugu dambeyn dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan fursado saamiya oo shaqo, dalkooduna ay maxaaladaasi saamiya oga shaqaystaan. Taas muhiimadda guud ay tahay.